Ήθελα να κοιτάξουμε κάποια μεγάλα βιβλία από την Παλαιά Διαθήκη και κάθομαι και διαβάζω τον Ισαΐα και τον Ιερεμία και μου φαίνεται αδύνατο να πάρεις ένα βιβλίο που είναι 66 κεφάλαια και να το εξηγήσεις μέσα μισή ώρα. Οπότε είπα ας κάνουμε μερικά από τα μικρότερα βιβλία που μπορούμε να βρούμε. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε τον Αγκαίο και σήμερα θα κάνουμε το βιβλίο του Αβδιού, που είναι το μικρότερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι μόλις 21 εδάφια. Οπότε θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε. Θα διαβάσουμε ολόκληρο το βιβλίο και θα σχολιάζω καθώς προχωράμε. Τώρα, το βιβλίο ξεκινάει λέγοντας «Η όραση του Αβδιού». Τελεία. Δεν μας λέει τίποτα άλλο για τον προφήτη. Τίποτα άλλο. Τις περισσότερες φορές οι προφήτες Παλαιάς Διαθήκης, όταν ξεκινάνε τα βιβλία τους, θα πούνε κάτι όπως θα δώσουν το όνομά τους και μετά θα μας πούνε ποιος είναι ο πατέρας τους, ή θα μας πούνε πού μένουνε ή από πού κατάγονται, ή θα μας πούνε κάποια ημερομηνία ή περίπου κάποια ημερομηνία. Θα πούνε αυτή η προφητεία έγινε τον καιρό της βασιλείας των τάδε βασιλιάδων, τέλος πάντων. Ο Αβδιού δεν μας δίνει τίποτα. Άρα ποιος είναι ο Αβδιού? Καλή ερώτηση. Υπάρχουν ακόμα καμιά δεκαριά άτομα που τους λένε Αβδίου στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι και τόσο ασυνήθιστο όνομα. Αλλά κανένας από αυτούς δεν φαίνεται να είναι αυτός ο προφήτης. Οπότε δεν ξέρουμε. Υπάρχουν άλλα 7 άτομα στην Παλαιά Διαθήκη που λέγονται Οβίδ, που και αυτό προέρχεται από το όνομα Αβδίου. Αλλά και από αυτούς δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος που να ταιριάζει με τον προφήτη εδώ πέρα. Οπότε δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν ο πατέρας του, δεν γνωρίζουμε τη γενεολογία του, δεν ξέρουμε πού ζούσε. Πραγματικά δεν έχουμε πληροφορίες για τον άνθρωπο. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι Αβδιού μίλησε το λόγο του Κυρίου. Μέχρι εκεί, αυτό ξέρουμε. Ιστορικά υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να καταλάβουμε διαβάζοντας το βιβλίο. Φαίνεται, δεν είμαστε 100% σίγουροι, αλλά από ό,τι φαίνεται πως το βιβλίο γράφτηκε σύντομα μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους. Μάλλον, μετά το 586 π.Χ. όταν οι Βαβυλώνοι ήρθαν και κατέστρεψαν την Ιουδαία, κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ, κατέστρεψαν τον ναό, πήραν τους Ιουδαίους εχμαλό τους. Φαίνεται πως αυτή η προφητεία έγινε αμέσως μετά από αυτό το γεγονός. Μάλλον. Τώρα, για ποιο θέμα μιλάει το βιβλίο και ποιον αφορά? Κοιτάξτε τι λέει το εδάφιο 1. Λέει «Η όραση του Αβδίου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός σχετικά με τον Εδόμ». Οπότε αυτά που θα διαβάσουμε έχουν να κάνουν με τον Εδόμ. Ποιος είναι ο Εδόμ? Αν επιστρέψουμε πίσω στη γέννηση, έχουμε τον Αβραάμ που γέννησε τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ και η Ρεβέκα έκαναν δίδυμα. Δύο γιους που ήτανε ο Ιακώβ και ο Ισάβ. Ο Ιακώβ επίσης ονομάστηκε Ισραήλ, από που προέρχεται το έθνος Ισραήλ, και ο αδελφός του, ο Ισάβ, ονομάστηκε επίσης Εδόμ, από που προέρχεται το έθνος του Εδόμ, οι Εδομίτες. Οπότε έχουμε δύο διαφορετικά έθνη, αλλά και τα δύο προέρχονται από τον Ισαάκ και τον Αβραάμ. Αν θυμάστε, όταν η Ρεβέκα ήταν έγκυος, κάτι δεν πήγαινε καλά με στην κοιλιά της και ο Κύριος της είπε «Έχεις δίδυμα και υπάρχουν δύο έθνη με στην κοιλιά σου που μαλώνουν μεταξύ τους και αυτή είναι βασικά η ιστορία του Ισραήλ και του Εδόμ». Αν και ήταν συγγενικά έθνη, βρίσκονται συνεχώς σε αντιπαράθεση ο ένας με τον άλλον. Συνεχώς μάχονται. Αν διαβάσετε την Παλαιά Διαθήκη, όταν παραδείγματος χάρη το Ισραήλ βγαίνει από την Αίγυπτο με την έξοδο και πηγαίνουν στη γη της Επαγγελίας, θέλουν να περάσουν μέσα από τη γη Εδόμ και ο Εδόμ δεν τους αφήνει, τους πολεμάει, δεν τους αφήνει να περάσουν. Όταν ήταν βασιλιάς ο Σαούλ, όταν ήταν βασιλιάς ο Δαβίδ και ο Σολομώντας, διαβάζουμε για μάχες με τους Εδομίτες, και όταν ήταν βασιλιάς ο Ιωσαφάτ και ο Αχάζ τον 9ο αιώνα π.Χ., τον 8ο αιώνα π.Χ., διαβάζουμε συνεχώς ότι πολεμάνε τον Εδόμ. Και μάλιστα, αν κοιτάξουμε όλους τους προφήτες, οι προφήτες συνεχώς μιλάνε για άλλα έθνη, τα οποία έχουν κάποια σχέση με το Ισραήλ ή που πολεμάνε με το Ισραήλ. Διαβάζουμε έθνη όπως η Ασσυρία και η Αίγυπτος και η Βαβυλώνα. Αλλά το έθνος για το οποίο οι προφήτες μιλάνε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο έθνος, μπορεί να μην το περιμένατε, αλλά είναι ο Εδόμ. Αυτό γίνεται συνέχεια. Αυτά τα δύο έθνη δεν είχαν καλή σχέση. Οπότε τώρα διαβάζουμε τον προφήτη Αβδιού, έκτο μάλλον αιώνα π.Χ. Το έθνος του Ιούδα έχει πέσει στους Βαβυλωνίους. Και αυτό που κάνει ο Εδόμ, προσέξτε, ο Εδόμ, το Ισραήλ και ο Ιούδας είναι εδώ, και ο Εδόμ είναι ακριβώς δίπλα στα νοτιοανατολικά του Ισραήλ. Οπότε ο Ιούδας έχει πέσει στη Βαβυλώνα και ο Εδόμ χαίρεται πάρα πολύ γι' αυτό. Πανηγυρίζουν που ο Ιούδας έχει πέσει, χαίρονται πάρα πολύ και μάλιστα πηγαίνουν και βοηθάνε τους Βαβυλωνίους με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Επειδή αντιπαθούν τόσο πολύ το Ισραήλ. Οπότε αυτό είναι το ιστορικό υπόβαθρο το οποίο μας φέρνει τώρα στο βιβλίο του Αβδιού. Είναι μια προφητεία ενάντια στον Εδόμ που χαίρεται για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και ο Θεός τους λέει μη χαίρεστε πάρα πολύ επειδή θα καταστραφείτε κι εσείς για τη δική σας αμαρτία. Και μετά προς το τέλος της προφητείας δίνεται μια παρηγοριά στο λαό του Θεού και τους λέει αν και τώρα έχετε καταστραφεί και αν και τώρα θα πάτε στην εξορία, ωστόσο ο Θεός είναι ακόμη ο Θεός, ο Θεός ακόμη κυβερνάει το σύμπαν και μια μέρα θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του στη γη όπου θα ζείτε με ασφάλεια. Αυτά είναι πάνω κάτω τα 21 εδάφια, οπότε θα τα διαβάσουμε. Εδάφιο 1. Η όραση του Αβδιού. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός σχετικά με τον Εδόμ. Ακούσαμε αγγελία από τον Κύριο και αγγελιοφόρος στάλθηκε στα έθνη λέγοντας σηκωθείτε και ας σηκωθούμε εναντίον του για πόλεμο. Οπότε ο Αβδιού έχει ένα όραμα κάποιου αγγελιοφόρου που πηγαίνει στα έθνη λέγοντας ελάτε ας μαζευτούμε όλοι μαζί και πάμε να πολεμήσουμε τον Εδόμ. Ο Εδόμ θα δεχτεί επίθεση από τα έθνη. Τώρα πολύ γρήγορα πριν προχωρήσουμε θέλω να κάνω μια γρήγορη υποσημείωση εδώ πέρα επειδή είναι σημαντικό. Ο Θεός του Ισραήλ είναι Θεός όλων των εθνών και αυτός ο Θεός είναι που διατάζει και σχεδιάζει την ιστορία όχι μόνο του Ισραήλ αλλά όλων των εθνών. Εκείνο τον καιρό δεν το βλέπαν έτσι. Εκείνο τον καιρό, αν ρωτάγατε τα άλλα έθνη, θα λέγανε «Ο Θεός του Ισραήλ είναι Θεός του Ισραήλ» και τελείωσε. Εμείς έχουμε τους θεούς μας, αυτοί έχουν το Θεό τους. Θυμάμαι στο βιβλίο, στο Α Βασιλέων, το Ισραήλ πολεμούσε με τη Συρία. Και η μάχη ήταν πάνω στα βουνά. Και το Ισραήλ νίκησε. Και οι Σύριοι γυρνάνε σπίτι τους και λένε «Χάσαμε, γιατί χάσαμε». «Α, ξέρουμε γιατί». Επειδή οι θεοί του Ισραήλ είναι οι θεοί των βουνών. Πρέπει να πάμε να τους πολεμήσουμε στις πεδιάδες και θα νικήσουμε εμείς. Και πήγανε στις πεδιάδες και το Ισραήλ νίκησε ξανά και λέγανε «Αχ, πάλι δεν πέτυχε». Είχανε την ιδέα πως κάθε διαφορετικό έθνος έχει τους δικούς τους θεούς. Αλλά εδώ βλέπουμε πως όχι. Ο Θεός του Ισραήλ είναι ο Κύριος των πάντων και αυτός ασχολείται με τον Εδόμ και ασχολείται με τα υπόλοιπα έθνη. Κρίνει τον Εδόμ, φέρνει τα υπόλοιπα έθνη να καταστρέψουν τον Εδόμ. Αυτός είναι ο Θεός όλων των τόπων και όλων των εθνών. Εντάξει, απλά ήθελα να τα αναφέρω. Οπότε επιστρέφουμε στον Εδόμ τώρα. Εδάφιο 2. Ο Κύριος μιλάει στον Εδόμ. «Δες, θα σε κάνω μικρό ανάμεσα στα έθνη». Θα είσαι υπερβολικά καταφρονημένος. Η υπερηφάνεια της καρδιάς σου σε εξαπάτησε. Εσένα που κατοικείς στα κυλώματα των γκρεμών, του οποίου η κατοικία είναι ψηλή. Εσύ που λες στην καρδιά σου, ποιος θα με κατεβάσει στη γη. Αν και ανεβαίνεις σαν τον αετό, και αν και έχεις τη φωλιά σου ανάμεσα στα αστέρια, από εκεί εγώ θα σε κατεβάσω, λέει ο Κύριος. Οπότε η αιτία της κρίσης του Εδόμ όπως μας λέει στο εδάφιο 3, είναι η υπερηφάνεια της καρδιάς σου. Ο Εδόμ κατοικούσε ψηλά στα βράχια, στα βουνά. Και τους αρχαίους καιρούς, στρατιωτικά, αυτή ήταν η καλύτερη θέση που μπορούσες να έχεις. Πάνω στα βουνά ήσουν ασφαλής, ήταν πολύ δύσκολο να σου επιτεθούνε. Οπότε οι Εδωμίτες ζούσαν στα βράχια, επάνω ψηλά στα βουνά και λέγανε «Κανείς δεν μπορεί να μας αγγίξει. Είμαστε ασφαλείς. Δεν μας πιάνει κανένας εδώ πέρα. Είμαστε σαν τον αετό που πετάει στον ουρανό. Δεν μπορεί να μας αγγίξει κανείς». Και ο Θεός λέει «Ναι, εγώ όμως είμαι λίγο πιο ψηλά από σας. Και εγώ θα σας κατεβάσω». Στις Παροιμίες κεφάλαιο 16 διαβάζουμε πως η υπερηφάνεια προηγείται του ολέθρου και η υψηλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται της πτώσης. Θυμάστε τον Τιτανικό. Όταν ετοιμαζόταν να φύγει στο παρθενικό του ταξίδι, όλοι λέγανε ότι ο Τιτανικός δεν μπορεί να βουλιάξει. Και διάβασα πως υπήρχε κάποιος που άνοικε στο πλήρωμα του πλοίου που έκανε την εξής δήλωση: «Ακόμη και ο Θεός δεν μπορεί να βουλιάξει αυτό το πλοίο». Και το διαβάζω αυτό και λέω: «Αυτό που είπες ήταν πολύ, πολύ κακό πράγμα». Αυτό είναι σαν να προσκαλείς τον Θεό, να του λες: «Για να δούμε τι μπορείς να κάνεις. Θα δεις τι μπορεί να κάνει». Κοιτάξτε, απλώς λέω πως ο Εδόμ ήταν υπερήφανος, λέει το κείμενο. Λέγανε: «Δεν μπορεί να μας αγγίξει κανένας. Είμαστε ασφαλείς εδώ πέρα, επάνω στα βουνά μας. Δεν μας κάνει κανείς τίποτα». Και ο Θεός λέει: «Τώρα θα δείτε». Και στα επόμενα δύο εδάφια, στα εδάφια 5 και 6, μας λέει πόσο πλήρης και τελειωτική θα είναι η καταστροφή του Εδόμ. Ακούστε τι θα πει, εδάφιο 5. «Αν έρχονταν σε σένα κλέφτες, αν μέσα στη νύχτα ληστές», και σταματάει μια στιγμή εδώ πέρα και λέει «πώς εξαλείφθηκες, δεν θα άρπαζαν για τον εαυτό τους αυτό που τους αρκούσε. Αν έρχονταν σε σένα τριγητές, δεν θα άφηναν απομαζώματα». Αυτό που τους λέει είναι ότι η καταστροφή σας θα είναι πλήρης, όχι εν μέρη. Λέει, αν έρχονταν ληστές, πόσα να πάρουνε, πόσα να κουβαλήσουνε, θα πάρουνε κάποια πράγματα και θα φύγουνε. Αλλά όταν καταστραφείτε εσείς, δεν θα μείνει τίποτα. Όταν ο Θεός θα έχει τελειώσει με εσάς. Εδάφιο 7 λέει: «Όλοι οι άντρες της συμμαχίας σου θα σε σπρώξουν μέχρι στα σύνορά σου. Οι άνθρωποι που ήταν μαζί σου με ειρήνη θα σε εξαπατήσουν και θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Αυτοί που έτρωγαν το ψωμί σου θα βάλουν νέδρες από κάτω σου και κανένας δεν το γνωρίζει». Μέχρι σε αυτό το σημείο ο Εδόμ είχε συμμάχους, είχε φίλους, είχε μια συμμαχία. Αλλά τώρα ο Θεός του λέει: «Οι φίλοι σου θα στραφούν εναντίον σου. Δεν θα έχεις συμμάχους, δεν θα έχεις κανένα να σε βοηθήσει και δεν το ξέρεις καν. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι». Νομίζω αυτό είναι, όχι εκπλήρωση, αλλά είναι συνέχεια αυτού που είδαμε πίσω στο εδάφιο 1. Αν θυμάσαι, στο εδάφιο 1 είπε: «Ο Κύριος έστειλε αγγελία στα έθνη να έρθουν να πολεμήσουν τον Εδόμ». Και τώρα του λέει: «Άκου τι θα γίνει. Όλοι οι φίλοι σου θα στραφούν εναντίον σου, οι συμμαχοί σου θα στραφούν εναντίον σου και δεν το έχεις πάρει καν χαμπάρι. Και θα έρθουν να σε καταστρέψουν». Εδάφιο 8. «Κατά την ημέρα εκείνη», λέει ο Κύριος, «δεν θα απολέσω και τους σοφούς από τον Εδόμ και τη σύνεση από το βουνό του Ισάβ. Και οι ισχυροί σου άντρες θεμάν θα φοβηθούν για να αποκοπεί με σφαγή κάθε άνθρωπος από το βουνό του Ισάβ». Αναφέρει ένα όνομα εδώ πέρα, το Θεμάν. Ο Θεμάν ήταν ο εγγονός του Ισάβ και υπήρχε μια μεγάλη πόλη στον Εδόμ που είχε ονομαστεί Θεμάν. Και αυτή η πόλη ήταν ισχυρή πόλη, είχε δυνατό στρατό, ήταν ένα μεγάλο πολιτιστικό κέντρο. Και ο Θεός λέει: «Το ξέρω πως η πόλη του Θεμάν έχει όλους τους σοφούς με τη μεγάλη τους σύνεση και έχει ισχυρούς άντρες, πολεμιστές, αλλά αυτά τα πράγματα δεν εντυπωσιάζουν ιδιαίτερα το Θεό, που είναι πολύ σοφότερος και πολύ ισχυρότερος από τους ανθρώπους». Και τους λέει: «Δεν είστε τόσο φοβεροί όσο νομίζετε και θα σας αποκόψω». Τώρα, Στα εδάφια 10 με 14 θα δούμε την υπερηφάνεια των Εδομητών, καθώς χαίρονταν και πανηγύριζαν με την καταστροφή του Ισραήλ. Ακούστε τα λόγια, μιλάει για το όταν καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ και οι Ιουδαίοι εχμαλωτίστηκαν. Γι' αυτό το λόγο είναι εναντίον σου ο Θεός, εδάφιο 10. Για την αδικία προς τον αδελφό σου τον Ιακώβ θα σε σκεπάσει ντροπή και θα αποκοπείς για πάντα. Κατά την ημέρα στην οποία στεκόσουν απέναντι, κατά την ημέρα στην οποία οι αλλογενείς έφεραν το στρατό του σε αιχμαλωσία και ξένοι μπήκαν στις πύλες του και έριξαν κλήρους για την Ιερουσαλήμ, ήσουν κι εσύ σαν ένας από αυτούς. Δεν έπρεπε όμως να επιβλέπεις την ημέρα του αδελφού σου, στην ημέρα της αποξένωσής του, ούτε να χαίρεσαι ενάντια στους γιους του Ιούδα κατά την ημέρα του αφανισμού τους, ούτε να κομπάζεις κατά την ημέρα της θλίψης τους. Δεν έπρεπε να μπεις μέσα στην πύλη του λαού μου κατά την ημέρα της συμφοράς τους, ούτε κι εσύ να θωρείς τη θλίψη τους κατά την ημέρα της συμφοράς τους, ούτε να βάλεις χέρι επάνω στην περιουσία τους κατά την ημέρα της συμφοράς τους, ούτε έπρεπε να σταθείς επάνω στις διεξόδους για να αποκλείεις εκείνους που από τον λαό διασώζονταν, ούτε να παραδώσεις τους υπόλοιπους από αυτόν κατά την ημέρα της θλίψης τους. Όταν ένας άνθρωπος είναι υπερήφανος, θέλει να κάνει δύο πράγματα. Να υψώσει τον εαυτό του πάνω από τους υπόλοιπους, είμαι καλύτερος από τους άλλους, αλλά κάτι που επίσης θέλει να κάνει είναι να μειώσει τους υπόλοιπους. Επειδή αυτό βοηθάει να ανεβάσω τον εαυτό μου. Αν μπορώ να κατεβάσω τους υπόλοιπους, μπορώ να ανεβάσω τον εαυτό μου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μ' αρέσει να παρακολουθώ μπάσκετ. Αμερικάνικο μπάσκετ, στο NBA. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το παρακολουθώ από μικρό παιδί. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πίσω στη δεκαετία του 90, όταν παρακολουθούσα τότε, πριν 20 χρόνια, ο καλύτερος παίχτης, μάλλον οι περισσότεροι άνθρωποι θα συμφωνούσαν πως ο καλύτερος παίχτης τότε ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν. Τώρα, δεν λέω ότι αυτός ήταν και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Εντάξει, ήθελα να το τονίσω, δεν ήταν ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν ότι ήταν ο καλύτερος μπασκετμπολίστας του κόσμου. Τώρα, που έχουν περάσει 20 χρόνια, υπάρχει ένας άλλος παίχτης που υποτίθεται ότι είναι ο καλύτερος παίχτης του κόσμου και τον λένε LeBron James. Και λένε ότι αυτός είναι ο καλύτερος παίχτης του κόσμου σήμερα. Πριν από μερικές εβδομάδες, άκουγα μια συνέντευξη που έδινε ο LeBron James. Ο LeBron James σε όλη του τη ζωή προσπαθεί να γίνει όσο καλός ήταν και ο Michael Jordan. Θέλει να είναι ο καλύτερος μπασκετμπολίστας που έχει ζήσει ποτέ. Καλύτερος από τον Michael Jordan, αλλά δεν φτάνει τα κατορθώματα και τα πρωταθλήματα του Michael Jordan. Οπότε πριν από μερικές εβδομάδες άκουγα αυτή τη συνέντευξη και ο LeBron James μίλαγε για τον Michael Jordan. Και έλεγε, ξέρετε κάτι, όταν ο Jordan κέρδισε όλα εκείνα τα πρωταθλήματα πριν από 20 χρόνια, είχε ένα σώρο συμπαίκτες που τον βοηθούσανε, δεν ήταν μόνος του. Και καθόμαστε όλοι και λέμε, ναι, γιατί είπε κανείς ποτέ ότι δεν είχε συμπαίκτες? Εσύ μήπως παίζεις χωρίς συμπαίκτες τώρα? Και να λέει, αυτοί οι συμπαίκτες του τον βοήθησαν αρκετά για να πάρει εκείνα τα πρωταθλήματα. Ναι, ο Τζόρνταν ήταν φοβερός, αλλά εντάξει. Και στην ουσία τι έλεγε? Έλεγε, ο Τζόρνταν δεν ήταν και τόσο καλός όσο τον θεωρούμε. Και ο κόσμος κάθεται και τον ακούει και λέει, LeBron, τι νομίζεις ότι κάνεις? Ας πω ακριβώς τι κάνει. Ξέρει ότι ο ίδιος δεν μπορεί να φτάσει εδώ πάνω και γι' αυτό προσπαθεί να κατεβάσει τον άλλον. Ας προσπαθήσουμε να πούμε ότι αυτός δεν ήταν τόσο καλός και ίσως έτσι να ανέβω εγώ. Και αυτό κάνουν οι Εδομίτες εδώ πέρα. Οι Εδομίτες ποτέ δεν ήταν τόσο σπουδαίοι όσο ήταν οι Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη. Ποτέ δεν είχαν τη δύναμη που είχε το Ισραήλ, δεν είχαν ποτέ τα εδάφη που είχε το Ισραήλ, δεν είχαν διαθήκη με τον Κύριο όπως είχε το Ισραήλ. Προφανώς και αυτό ήταν πάντα εδώ πέρα κάτω. Για αιώνες το Ισραήλ ήταν ο μεγάλος αδελφός και ο Εδόμ ήταν το αδελφάκι στην άκρη. Και τώρα το Ισραήλ έχει δεχτεί επίθεση και αυτοί λένε, ναι, επιτέλους τώρα εμείς θα είμαστε καλύτεροι. Ας προσπαθήσουμε να τους κατεβάσουμε, να καταστραφούνε. Ήτανε τόσο χαρούμενοι βλέποντας την πτώση του Ιούδα. και λέει εδώ ότι τους κοροϊδεύανε, τους παίρνανε την περιουσία και λέει ότι καθόντουσαν στις διεξόδους και τα άτομα από την Ιουδαία που προσπαθούν να ξεφύγουν από τους Βαβυλώνιους, που προσπαθούν να φύγουν από την Ιερουσαλήμ, οι Εδωμίτες κάθονται απ' έξω και τους σκοτώνουν ή τους πιάνουν και τους δίνουν πίσω στους Βαβυλώνιους. Ο Εδώμ χαιρόταν υπερβολικά με το γεγονός ότι το Ισραήλ έπεφτε. Και τώρα, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, στους Ιουδαίους άξιζε αυτό που πάθανε. Αυτό είναι σίγουρο. Ο ίδιος ο Θεός είχε πει: «Εγώ θα στείλω τους Βαβυλώνιους να έρθουν να σας καταστρέψουν». Όλοι το ξέρουν αυτό. Το είχε πει ο Ιερεμίας, το είχε πει ο Αβακούμ, το είχε πει ο Σοφονίας, το είχε πει ο Ισαΐας. Όλοι οι προφήτες είχαν μιλήσει αυτό. Και ο Αβδιού το γνωρίζει πολύ καλά πως το Ισραήλ καταστράφηκε από τους Βαβυλωνίους λόγω της αμαρτίας του. Το ξέρουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οι Εδωμίτες ήταν αθώοι. Και επίσης δεν σημαίνει πως οι Εδωμίτες είχαν το δικαίωμα να χαίρονται με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Θυμάστε στο Καταλουκά κεφάλαιο 13. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι στον Ιησού και του λένε: «Έπεσε ένας πύργος και σκότωσε ένα σωρό ανθρώπους». Και ρωτάνε τον Ιησού: «Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ κακοί, αμαρτωλοί, γι' αυτό σκοτώθηκαν, ενώ εμείς είμαστε ακόμα ζωντανοί. Πέθαναν αυτοί επειδή αυτοί ήταν οι χειρότεροι αμαρτωλοί». Και τι τους λέει ο Ιησούς? Τους λέει: «Όχι. Και μάλιστα, αν δεν μετανοήσετε, θα πεθάνετε κι εσείς». Δεν μιλάμε συχνά έτσι. Ήταν αυτή η χειρότερη αιματολή? Όχι, και αν δεν μετανοήσετε θα πεθάνετε κι εσείς. Πρέπει να καταλάβουμε πως αν δεν ήταν για τη χάρη του Θεού θα είχαμε καταστραφεί όλοι εδώ και πολύ καιρό. Και όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να περνάει κάποια συμφορά, αντί του να υπερηφανευόμαστε και να σκεφτόμαστε ότι εντάξει, εμείς είμαστε καλοί, αυτοί εκεί πρέπει να είναι κακοί άνθρωποι επειδή ο Θεός τους σκότωσε, όταν βλέπουμε κάποια συμφορά που παθαίνει κάποιος λαός, θα έπρεπε να τρέμουμε και να πούμε: «Κοίτα την οργή του Θεού εναντίον της αμαρτίας και εγώ είμαι επίσης αμαρτωλός. Άρα πρέπει να μετανοήσω. Πρέπει να εξετάσω τον εαυτό μου και όχι να λέω: εγώ είμαι καλύτερος επειδή εγώ δεν καταστράφηκα. Με τη δικιά μου καρδιά τι γίνεται, με τη δικιά μου αμαρτία». Και οι Εδωμίτες δεν το έκαναν αυτό. Αντί του να πούνε: εμείς είμαστε χειρότεροι από το Ισραήλ. Είχαν ανθρωποθυσίες και ένα σωρό άλλα πράγματα πάνω σε τα βουνά. Αλλά αντί για να μετανοήσουν, χαιρόντουσαν με αυτό που έπαθε το Ισραήλ. Και ο Θεός τους λέει: «Θα σας κατεβάσω». Οπότε εδάφιο 15. Λέει: «Επειδή η μέρα του Κυρίου ενάντια σε όλα τα έθνη είναι κοντά, όπως έκανες θα γίνει και σε σένα. Η ανταπόδοσή σου θα στραφεί επάνω στο κεφάλι σου. Επειδή όπως εσείς ήπιατε επάνω στο Άγιο Βουνό μου, έτσι θα πίνουν για πάντα τα έθνη. Ναι, θα πίνουν και θα ρουφάνε και θα είναι σαν εκείνους που δεν υπάρχουν». Ο Κύριος λέει πως έρχεται μια ημέρα κρίσης, η ημέρα του Κυρίου, και ο Εδώμ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά στην πραγματικότητα μαζί με όλα τα έθνη, θα πάρουν αυτό που τους αξίζει. Αυτό που έκαναν θα γίνει και σε αυτούς και θα καταστραφούν. Και τώρα, σε αυτά τα λίγα εδάφια που απομένουν, προσέξτε πως η πρώτη λέξη στο εδάφιο 17 είναι «όμως». Μου αρέσουν αυτές οι μικρές λέξεις που αλλάζουν τα πάντα. Τόση ώρα μιλάμε για καταστροφή και ερήμωση επάνω στον Εδώμ για το κακό που έχει κάνει, καθώς βοήθησε στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Αλλά τώρα, αν και μιλάγαμε για καταστροφή και ερήμωση του Εδώμ και όλων των εθνών, θα μας πει: «Αλλά τώρα θα υπάρξει σωτηρία στο βουνό Σιών». Ακούστε αυτά τα λόγια. «Όμως, επάνω στο βουνό Σιών θα υπάρχει σωτηρία και θα υπάρχει αγιότητα και ο οίκος Ιακώβ θα κληρονομήσει ολοκληρωτικά τις κληρονομιές τους και ο οίκος Ιακώβ θα είναι φωτιά και ο οίκος Ιωσήφ φλόγα ενώ ο οίκος Ισαύ σαν καλάμι και θα ανάψουν εναντίον τους και θα τους καταφάνε και δεν θα υπάρχει υπόλοιπο του οίκου Ισάβ, επειδή ο Κύριος μίλησε. Εκείνοι του νότου θα κληρονομήσουν το βουνό του Ισάβ και εκείνοι της πεδιάδας τους Φιλιστέους. Θα κληρονομήσουν τα χωράφια του Εφραήμ και τα χωράφια της Αμάριας και ο Βενιαμίν τη Γαλαάδ. Τι μας λέει εδώ πέρα ο προφήτης? Μας λέει αν και το Ισραήλ πηγαίνει τώρα σε αιχμαλωσία, το Ισραήλ θα ξαναπάρει τη γη του και θα κυριεύσει τα έθνη γύρω του. Εδάφιο 20. Και ο στρατός των γιών Ισραήλ που εχμαλωτίστηκε, αυτούς που τους πήραν στη Βαβυλώνα, θα κληρονομήσει τη γη των Χαναναίων μέχρι τα Σαρεπτά. Και οι εχμάλωτοι της Ιερουσαλήμ που είναι στη Σεφαράδ θα κληρονομήσουν τις πόλεις του Νότου. Και στο βουνό Σιών θα έρθουν σωτήρες για να κρίνουν το βουνό Ισάβ. Και η βασιλεία θα είναι του Κυρίου. Το νόημα αυτών των εδαφίων είναι πως το Ισραήλ που έχει πάει στην αιχμαλωσία θα κληρονομήσει τη γη του και ο Κύριος θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Τώρα, δεν μπορούμε να σταματήσουμε απλά εκεί, πρέπει να πούμε περί τίνους μιλάει εδώ πέρα. Όταν φτάνουμε στην Καινή Διαθήκη, βλέπουμε προς οι προφητείες ενός λυτρωμένου λαού και της γης που έχει αποκατασταθεί είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι ακούγονται στον Αυδιού. Παραδείγματος χάρη, στην Καινή Διαθήκη μας λέει πως αυτοί που θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού δεν είναι μόνο λυτρωμένοι Ιουδαίοι, αλλά είναι όσοι πιστεύουν στο σπέρμα του Αβραάμ, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Προς Γαλάτες κεφάλαια 3 και 4 είναι πολύ σημαντικά κείμενα. Στους Γαλάτες κεφάλαιο 3 ο Παύλος λέει πως μόνο αυτοί που έχουν την πίστη του Αβραάμ είναι παιδιά του Αβραάμ. Μόνο αυτοί που έχουν την πίστη του Αβραάμ είναι παιδιά του Αβραάμ. Και τελειώνει το κεφάλαιο 3 λέγοντας δεν υπάρχει πλέον Ιουδαίος ούτε Έλληνας. Δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος. Δεν υπάρχει αξανικό και θηλυκό, επειδή όλοι είστε ένας στον Ιησού Χριστό. Και αν είστε του Χριστού, τότε είστε σπέρμα του Αβραάμ και κληρονόμοι σύμφωνα με την υπόσχεση. Άρα οι υποσχέσεις που δόθηκαν στον Αβραάμ και στο σπέρμα του είναι για όλους που βρίσκονται εν Χριστώ. Και αυτοί είναι οι κληρονόμοι των υποσχέσεων και της βασιλείας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η υπόσχεση της γης που έχει αποκατασταθεί, για την οποία διαβάζουμε στους προφήτες, στην Καινή Διαθήκη είναι πολύ μεγαλύτερη. Και αν πάμε στην προς Ρωμαίους κεφάλαιο 4 παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Παύλος μας λέει πως η υπόσχεση που δόθηκε στον Αβραάμ ήταν πως οι απόγονοί του θα κληρονομούσαν τον κόσμο. Όχι ένα μικρό κομματάκι γης στην άκρη της Μεσογείου. Τι είπε ο Ιησούς? Μακάρι οι πράοι, επειδή αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Νομίζατε ότι η βασιλεία του Θεού είναι ένα μικρό κομματάκι γης στη Μέση Ανατολή? Όχι. Οπότε αυτοί του Ισραήλ που έρχονται στο Χριστό, μαζί με αυτούς από κάθε λαό και έθνος και γλώσσα που έρχονται στο Χριστό, θα κληρονομήσουν όχι μόνο τη γη Ισραήλ, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Και η βασιλεία θα είναι του Κυρίου. Οπότε, 21 εδάφια του Αβδιού, ποιο είναι το βασικό θέμα? Σε μια πρόταση. Το βασικό θέμα είναι το εξής. Αυτοί που δεν είναι σαν τον Εδόμ, αυτοί που δεν έχουν ελπίδα στον εαυτό τους, όπως ο Εδόμ, αυτοί που δεν υπερηφανεύονται για τον εαυτό τους, όπως ο Εδόμ, αλλά αντιθέτως ταπεινώνονται και έρχονται στο βουνό Σιών, όπως μας λέει το εδάφιο 17, εκεί βρίσκουν σωτηρία και αγιότητα και εισέρχονται σε μια βασιλεία και αυτή η βασιλεία είναι του Κυρίου. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.